În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de sâmbătă, deci vom vorbi din Nevrghetinos, vechea noastră carte din care am citit toată vara și din Pateric. O să începem să vorbim, să vă citesc. Suntem la tema 11-a, despre psalmodie, adică cântare și rugăciune, precum și despre buna rânduială între acestea, adică cum să le combini, cum să nu fie prea multă cântare și prea puțină rugăciune, sau prea multă rugăciune și să se uite complet cântarea. De la început trebuie să vă spun că în vechime nu prea se cântau, mai ales la monahi, se socotea cântarea o voluptate, o prea mare și prea frumoasă îndulcire a omului și în general nu cântau. Dar încetul cu încetul s-a impus și cântarea, pentru că omul are nevoie și de frumos. Monahii fiind asceți, căutau mai degrabă să fie totul rostit, foarte clar, fără prea multe cântări, dar cu cât mănăstirile au fost mai mari și în marile orașe, în lavra Sfântului Sava, după aceea la Ierusalim și la Constantinopol, au început să fie tot mai dese psalmodiile. Psalmodiile vin de la cuvântul psalm, pentru că în primul rând psalmii erau cântați, psalmii fiind făcuți de David, să fie cântați. Ei erau special făcuți pentru cântare. Psalmii se cântau din vechime, iar creștinii au urmat acest obicei și ei cântau de obicei antifonic. Adică două străni, fiecare strană cânta câte un verset și după ce cânta versetul, o strană începea cealaltă, de aceea antifon, adică una după alta sau una împotriva alteia, cumva sunet împotriva sunetului sau sunet după sunet, în înțelesul frumos, nu împotriva în sens rău. Acestea acum la început și atunci ca o introducere, ca să înțelegeți despre psalmodie, despre cântare și rugăciune, precum și despre buna rânduială între acestea. De la Ava Paladie, Ava Panvo și-a trimis o dată ucenicul să-și vândă rucodelia și petrecând el 17 zile în Alexandria, vă dați seama, deci părinții din pustia Egiptului nu cântau, se rugau pur și simplu, orice cântare o socoteau ca pe o plăcere, o distracție. Ei erau oameni dintr-o bucată, mai brutali, mai și doar rostit, nu își îndulceau auzul cu nimic. Viața lor era un post neîncetat, nu numai la nivelul mâncării, ci și la nivelul auzului și la nivelul vederii. Deci nu își făceau grădinuțe frumoase cu flori ca să nu-și bucure prea tare ochii. Deci era o pocăință extremă la ei, pentru că spuneau, mi-am trecut viața în păcate, în răutăți, acum a venit vremea să mă pocăiesc. Și pocăința acestor părinți era de obicei și a urechilor, și a simțurilor, a pipăitului, și a ochilor, și a mirosului, a tuturor simțurilor, și a întregului corp, și a întregului suflet, așa încât nu își dădeau voie nici măcar la a auzi ceva frumos și armonios și socoteau că e prea frumos și prea plăcut pentru ei și socoteau de multe ori că acest frumos și plăcut se va lega în mintea lor de o parte pătimașă a inimii lor care se va redeștepta și atunci o interziceau complet. Acum continuăm. Ava Pambo și-a trimis o dată ucenicul să-și vândă rucodelia și petrecând el 17 zile în Alexandria, precum ne spunea nouă, deci povestea asta, Ava Pambo, Nopțile dormea în pridvorul bisericii în locașul Sfântului Marcu, în Alexandria, cea mai mare și cea mai importantă biserică era închinată Sfântului Marcu, pentru că Sfântul Marcu a fost propovăduitorul Evangheliei ca ucenic al Sfântului Apostol Petru și al Sfântului Apostol Pavel. El a fost propovăduitorul Evangheliei în Egipt, Sfântul Marcu. Sfântul Marcu a și scris Evanghelia lui aici, inspirată din cuvintele și din învățăturile Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Apostol Pavel, pe care îi cunoscuse. Se pare că Marcu este tânărul care l-a urmat pe Hristos în noaptea cinice de taină, în grădina Ghețimanii, îmbrăcat pe trupul gol, doar cu un cerceaf. Și când au fugit toți ucenicii, el a rămas și mergea în urma Mântuitorului, așa îmbrăcat în cerceaful cel alb, și au încercat să pună mâna pe el și el a lăsat cerceaful și a fugit. Se pare că el era Ioan Marcu, pentru că se pare că casa în care a fost făcută cina cea de taină, casa în care după aceea mai târziu Mântuitorul a venit și s-a arătat ucenicilor după înviere, casa în care ucenicii erau adunați atunci când din Sion, când a venit, când a coborât Duhul Sfânt peste ei, această casă era a părinților lui Marcu și a lui Marcu, așa încât el a avut un privilegiu imens. După aceea, el nu-l cunoscuse, se pare, pe Mântuitorul, decât foarte puțin, dar l-a cunoscut prin predicile, prin cuvintele Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Apostol Pavel, pe care i-a cunoscut. Și a scris această Evanghelie pentru creștinii din Egipt, după care Evanghelia s-a răspândit în toată lumea. Trupul lui a rămas în Egipt și a fost de mare cinste în această biserică a Sfântului Apostol Marcu, i s-a adus mare cinste în toată perioada cât Egiptul a fost creștin, adică de pe la 313, când a fost edictul de la Milano, până deja era o comunitate foarte puternică în Alexandria, poate cea mai puternică comunitate de creștini, era un oraș cosmopolit deschis în care au propovăduit creștinii. Și creștinii au cinstit foarte mult trupul Sfântului Apostol Marcu în Alexandria, găzduindu-l în această biserică construită special pentru el, închinată Sfântului Apostol Marcu. Aici a rămas trupul Sfântului Apostol Marcu până târziu, în secolul 8, undeva, 9, nu mai știu, când, chiar dacă Alexandria căzuse în mâinile califilor arabi și mare parte ei dobândiseră putere, dar rămăsese o puternică comunitate creștină care îl cinstea și îl iubea pe Sfântul Apostol Marcu în această biserică a Sfântului Apostol Marcu. Și în vremea în care cetățile italiene, cetățile maritime italiene dobândiseră putere totală în Mediterana, Genoa, Bari, Veneția, ce mai erau, în momentul acela fiecare republică încerca să-și temeluiască și să-și așeze cumva, să-și întărească dominația și prin faptul că în mijlocul ei erau aduse moaștere unui sfânt mare. Veneția, Bari, de exemplu, barezii s-au dus și au reușit să ia, să fure moaștere Sfântului Nicolae din Mira Lichiei și să le aducă în orașul lor ca să-l impună pe scena Mediteranei și din punct de vedere duhovnicesc. Genoa a avut alte și alte moaște pe care a încercat să le aducă prin cruciade, iar Veneția a reușit, pe lângă multe alte tipuri și moaște pe care le-au adus în timpul cruciadelor, a reușit să fure Să fură, ăsta era cuvântul, și trupul Sfântului Apostol Marcu din Egipt. Ei erau cei mai mari cărăuși, comercianți ai mării mediterane, făceau comerț și cu turcii și cu musulmanii, cu califii, așa încât corăbiile venețiene erau ceva foarte obișnuit în danele portului Alexandria. Și a reușit de la slaba și neputincioasă comunitate creștină din Alexandria să fure pe trupul Sfântului Apostol Marcu, și ca să, bineînțeles că toate mărfurile care erau luate de pe teritoriul egiptean erau controlate în danele portului și în calele fiecărei corăbii de către musulmani, și ca să poată, pentru că era o interdicție foarte serioasă pe care o aveau musulmanii, ca niciun trup mort, pentru că ei socoteau după Vechiul Testament musulmanii că trupurile moarte sunt spurcate, și de aceea cu cât erau îngropate mai repede, cu atât mai bine. De aceea și acum, după moarte, musulmanii sunt îngropați chiar în aceeași zi de a morții sale, sau cel mult a doua zi, dar în general în aceeași zi în care a murit este și îngropat, pentru că este socotit trupul omului mort, spurcat, și trebuie cât mai repede să-l dai pământului. Obiceiurile creștinilor și rânduiala creștinilor de a îngropa de-abia la a treia zi au întâmpinat mari probleme în lumea musulmană, și și mai grave a fost cinstirea moaștelor. Ele cu greu au fost îngăduite de turci și de califii arabi. A fost îngăduită cinstirea aceasta moaștelor doar în bisericile creștine, fără cu posibilitatea de a fi scoase afară vreodată moaștele, și nici într-un caz să fie transportate undeva, să se facă vreun pelerinaj cu ele undeva, sau așa ceva, nu se punea problema. Închipuiți-vă ce greu, și acum poate vă înțelegeți cât de greu au obținut oameni ca și, eu știu, boierii craiovești, moaștele Sfântului Grigorie de Capolitu de la Bistrița, care pur și simplu aproape că au fost plătite, trebuia ca să transporți moaștele Sfântului Grigorie de Capolitu din Asia Mică, din Imperiul Bizantin, fostul Imperiu Bizantin, din teritoriul Turciei, să le poți scoate afară, să le poți transporta mii de kilometri, era pur și simplu nevoie să mituiești pe toți turcii de pe, toți mai mari turcilor de pe teritoriul pe care trebuia să treacă moaștele spre România, spre țara românească, ceea ce s-a și întâmplat. Se spune despre Grigorie de Capolitu că a fost plătită greutatea moaștelor și a sicriului în aur ca să poate fi aduse în România. Așa s-a întâmplat și la Sfânta Paraschiva, de altfel, când Vasile Lupul la fel a plătit enorm de mult ca să fie aduse aceste moaște. Ei, nici moaștele Sfântului Marcu nu erau îngăduite să fie scoase afară din biserică, deci puteai să-i minți, să-i mituiești pe creștinii care le păzeau în Catedrala Sfântului Marcu, dar ce faci cu turcii și ce faci cu musulmanii care pândeau și erau organizați, ei stăpâneau Egiptul și care urmăreau ce mărfuri se așează în corăbii și ce se transportă, și înainte a pleca orice corabie erau grupuri de observatori, de oștași musulmani care inspectau corabia și calele corabiei ca nu cumva să se fure ceva, să ia ceva, să se facă ceva în neregulă. Și nu știu dacă știți, venețienii, ca să poată să fure moaștele Sfântului Apostol Marcu, l-au învelit pur și simplu în hălci de carne de porc, tocmai pentru că turcii nu se apropiau și musulmanii nu se apropiau de carne de porc și nu mai mișcau bucățile de carne ca să vadă dacă e ceva sub ele sau așa, pentru că le socoteau spurcate, și atunci le-au învelit în, pur și simplu, nu, acum nu știu exact, probabil că l-au lăsat într-un sicriu ceva și peste acel sicriu au pus acele hălci de carne de porc, Și așa l-au transportat până la Veneția, după care l-au desfăcut din acele hălci de carne de porc, trupul Sfântului Marcu, și cu mare cinste l-au așezat în catedrală construită de ei la Veneția. Marea Catedrală a Sfântului Marcu. Din acel moment, Veneția a avut acest semn al leului. Dacă știți, între evangheliștii, semnul distinctiv al Sfântului Marcu este leul. Dacă vă uitați în orice biserică, la baza turnului, turlei, o să vedeți evangheliștii care sunt cinstiți, în mod deosebit, cei patru evangheliști, și fiecare cu câte un element preluat din Ezechiel, din profeții Vechiului Testament, care i-a asemănat profetic dinainte pe cei patru evangheliști cu îngerul, cu taurul, cu vulturul și cu leul. Luca este taurul sau bivolul, Ioan este vulturul, Matei este cu îngerul și Marcu este asemănat cu leul. Și din acel moment Veneția a preluat acest simbol. Peste tot în Elveția o să vedeți, în Veneția o să vedeți, simbolul Veneției este leul. De aici este, de la acest furtișac, de la această furt. De la acest furt al moaștrilor Sfântului Marcu din Alexandria, aduse în Veneția, peste Marea Mediterană, și puse la piciorul mesei, sau de fapt peste moaștrele Sfântului Apostol Marcu, se află lespedea Sfintei Mese din Biserica, Marea Catedrală a Sfântului Marcu din Veneția, și acum acolo sunt. Și din acel moment Veneția are simbolul acesta al leului, așa cum vedeți până și la festivalul de film venețian cu leul de aur sau leul de argint. Ăsta este înțelesul. Acum, întorcându-ne, înțelegeți de ce acest ucenic al Sfântului Panvo, al Avei Panvo, obișnuia să rămână noaptea în cele 17 zile cât a stat să-și vândă rucodelia, coșurile, funia, eu știu ce altceva făcuseră ei cu mâinile lor, și probabil că vânzările acestor obiecte urmau să-i întrețină tot restul anului sau o parte mare din an, deci a stat mai mult până le-a vândut toate. Și noaptea, unde să se sălășuiască monahii care erau obișnuiți cu privegherea, erau obișnuiți cu rugăciunea, decât se apropiau cât mai mult și se sălășuiau pe lângă marele biserici al Alexandriei, în perioada când Alexandria era creștină. Aceste lucruri se petreceau undeva în secolul 5, adică 400 și ceva. Și atunci Alexandria era creștină și era din marile biserici în care se făceau slujbe neîncetate, de noapte, privegheri, și în fața, în pridvorul acestei biserici, deci înainte de intrare în pridvor, și dormea, acesta se culca nopțile, dormea în pridvorul bisericii, în locașul Sfântului Marcu. Și văzând acolo rânduiala de slujbă a bisericii sobornicești, adică, vă dați seama, venea Patriarhul Alexandriei, erau episcopi, erau diaconi, erau coruri, păi numai la Pudna, când s-a sfințit Pudna, au fost zeci de preoți, zeci de diaconi, și se vestește până acum frumusețea slujbelor care au fost atunci în momentul când s-a sfințit mănăstirea Pudna. Cu atât mai mult, gândiți-vă cum trebuie să fi fost în aceste mari catedrale ale lumii orientale, în care creștinismul era foarte puternic și slujbele erau ținute cu mare evlavie și cinstire de către acești episcopi, de către patriarhii Alexandriei, de către zecile de preoți, zecile de diaconi, de corurile formate din sute de persoane. ci că văzând acolo rânduiala de slujba bisericii sobornicești, s-a întors la bătrân după ce învățase tropare, deci învățase să cânte. Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după trup, căci urmând, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup. Și, și cel în continuare depinde cui cânți acest tropar. Țin minte că cât am fost la, în biserica tatălui meu, n-am prea văzut niciun tropar, pentru că cântările erau obiecții de ei, de multe ori troparele cântate în general de către cântăreții cu glas rebegit și răgușit sau bătrâni care cântau în general seara la vecernie, nu mă atrăgeau, adică tot era Doamne miluiește, Doamne miluiește, pieții de ei, oameni simpli, dar unii din zona Bistriței, alții din zona Moldovei, alții în Valea Jiului, erau din toată România oameni. Și atunci și troparele erau pe cunțanul, dar un cunțan foarte, foarte, cum să spun, adaptat și personalizat la viața fiecăruia, la felul de a fi al fiecăruia, al fiecărui cântăreț. Așa încât, într-un tine, Părinte, cu o sârdie, și chestii de genul ăsta erau, așa că așa ceva nu puteai să reții, pentru că era și plicticos, ce să mai zicem, când mergeam în Oltenia, acolo era, încerca bietul preot, care n-avea glas, era afon, să cânte psaltică, eu nu știam ce e psaltică și încerca să cânte, dar mi se părea aberant ce cânta el, pentru că nu avea niciun ton, niciun sens, niciun nimic. Și era și o cântăreață care încerca să cânte, o bătrână, care, Doamne, țin minte nici Hristos a mie, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Așa se cânta, totul era sacadat așa. Știți cum se și obișnuiește în graiul oltenesc? Se pune pe st, t, t. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Și nu avea niciun sens, deci psaltica n-am cunoscut-o niciun fel, decât așa, o sacadare și colinzile, când veneau să colinde la țară acolo, în Oltenie erau... oprea frumoasă fecioară, oprea frumoasă fecioară, și nu știu ce, ții minte că eu am crezut, era o fată la noi în școală, printre cele mai bune, care se numea Oprea, și eu credeam că ei sunt chinate acele colinzi, oprea frumoasă fecioară, pentru că atât de mult se punea accent pe oprea, oprea. Și mi se părea că e unit oprea, nu era oprea frumoasă, sau cine știe, era oprea. Și, ei, cântările, troparele cântate probabil la aceste biserici, în aceste biserici erau, vă dați seama, când cânta toată lumea, toată mulțimea, când cântau toate sutele de oameni din cor, diaconii, preoții, un tropar, mai ales troparele sfinților mari care le aveau acolo ca moaștere, Sfântului Mina, ale Sfântului Mare Mucenic, ale Sfântului Apostol Marcu și cine știe ce alte. Vă dați seama ce răsunet a avut în sufletul acestui monah simplu, unui frate simplu. Cum zicea Mitropolitul Serafim, că tot era luat în râs cântările corurilor și era socotită singură cântarea bisericii, era socotită cântarea psaltică. Și dragă, a fost frumoasă cântarea psaltică, am cunoscut-o, dar zice, când am venit eu din satul meu, din țara Făgărașului și din Lisa, și când am ajuns în București la catedrală și am auzit cântarea corului catedralei, prin anii 70 probabil, pur și simplu am căzut cu fața la pământ, am plâns, deci am căzut ca într-o stare mistică, într-o stare de ieșire din sine, frumusețea cântării unui număr atât de mare de oameni, cu aceeași, poate pe mai multe glasuri, cântând lui Dumnezeu cu atâta tărie și frumusețe, nu poate decât să te facă să te pur și simplu rămâi cu gura căscată. Exact cum îmi spunea cineva, eu eram tânăr și ziceam că cum cântă rușii, cum cântă cântarele rusești și ziceam, grecii, cum cântă ei psaltică și nu știu ce, și acest băiat care a ajuns cântăreț de muzică de operă și un ucenic al lui Placido Domingo în Statele Unite, român, era prieten cu el, mi-a zis, frate, am fost în Rusia, reprezentant al românilor, cumva câțiva studenți de la teologie din România merseseră să cânte câteva cântări acolo și am fost în Rusia și când a ieșit un dita mai, cum se facă acolo, facultățile de teologie sunt în mari mănăstiri, în cadrul unor mari mănăstiri. Și de multe ori slujbele sau anumite ritualuri se fac afară, în curte, unde este toată lumea și toată lumea în capă. Și zice, când s-au așezat acei seminariști, teologi, în ordine perfectă, în curtea aceea imensă a mănăstirii, nu știu dacă nu era la Danielov, la Patriarhia Moscovei, și când au început să cânte crezul, pur și simplu toată mulțimea de sute de tineri, am plâns instantaneu. Deci nu ai cum să nu te impresioneze asemenea cântări, n-ai cum să nu te impresioneze. Oricât ai fi de, eu știu, habonic și cu idei fixe și că numai așa și numai așa, și că numai psaltică sau numai în felul ăla sau numai un grup de psalți sau numai așa se poate cânta. E așa ceva, închipuiți-vă că a auzit și acest monah în Alexandria și zice, văzând acolo rânduiala de slujbă, vă dați seama când ieșau 50 de diaconi cădelnițând toți, că așa se făcea și la Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. 50 până la 100 de diaconi ieșau cădind toți în același ritm, învârtindu-se în același ritm fiecare, cădind într-o parte sau într-alta toți deodată. E ceva de neînchipuit, noi nu ne putem imagina așa ceva. Nu mai avem și zicând toți deodată aceleași formule și noi nu mai avem măcar ceva care să ne aducă aminte de asemenea solemnități. Deci văzând acolo rânduiala de slujba bisericii sobornicești s-a întors la bătrânul după ce a învățat și tropare. Așa ceva e de neiertat să înveți și tropare. Îi spune deci bătrânul, fiule, te văd tulburat, nu cumva ți s-a întâmplat vreo ispită în cetate? Răspunsa fratele, Ava, cu adevărat ne irosim zilele aici nepăsători în pustia aceasta și nu învățăm nici canoane, nici tropare. Mergând în Alexandria, am văzut cetele bisericii, cum cântă și mult m-am întristat, de ce nu cântăm și noi canoanele și troparele? Omul a fost super impresionat, dar bătrânul se străduia să-l învețe că, nu domnule, destul ți este că lasă așa. Nu, domnule, lasă așa. Destul ne este nouă că stăm aici și ne rugăm și mormăim noi rugăciunea noastră. Noi nu ne alipim inimile de așa să frumusețea urechilor. Era altă mățătura, era ideea pe care o aveau monahii din pustia Egiptului. Da. Sper că nu s-a întrerupt, sper că mă auziți. Și zice bătrânul, vai nouă fiule, că venire vremurile în care monahii vor părăsi hrana cea tare, adică hrana cea tare era ascultarea, sperenia, tăcerea, lucrurile tari, cea spusă prin Sfântul Duh și vor urma cântările și glasurile. Căci ce străpungere, ce lacrimi se nasc dintr-o pare atunci când stă cineva în biserică sau în chilie și înalță glasul precum boii. Deci înțelegeți ce gândesc, ei erau foarte aspri cu această... Ați văzut că, de fapt, de multe ori, mai ales la muzicile psaltice, te uiți la grupul acelor de psalt și ați văzut cu câtă, așa, își umflă piepturile, stau cu bărbile sus... au așa o poziție foarte mândră prin care cinstesc pe Dumnezeu și ți se pare că parcă se mândresc. Cum se poate să se mândrească acești oameni? Și de multe ori, într-adevăr, mai ales în coruri, există acest ispit a mândriei, a părerii de sine, a ascultării, că eu cânt mai bine, la cânt mai slab, că nu așa se cântă, că... Și părinții se fereau de acest lucru ca de foc. Se și știe că într-o mănăstire două sunt locurile care tulbură cel mai mult și în care oamenii se tulbură cel mai mult și cele mai multe supărări. În strană și la trapez, adică la masă, adică la munca aceea ostenitoare, de lungă durată și fără prea mari rezultate la prima vedere, nici nu ești văzut, numai ți se ia mâncarea și este dusă la masă. Pe când tu stai acolo, cureți, faci, dregi, speli, speli după aceea ovasele. Deci aceste două locuri, strana prin faptul că incită la mândrie și părere de sine și mâhniri și supărări, nu există loc mai pândite supărări și certuri și nemulțumiri decât acolo unde își arată oamenii talentul și talentele și fiecare se compară cu celălalt, unul ar vrea să fie ca celălalt, celălalt ar vrea să fie el dirijor. Deci acolo, când îi se pare că ei cântă lui Dumnezeu și că îi fac lui Dumnezeu o cinste și îi aduc lui Dumnezeu cinste, acolo începe fiecare să-și caute locul, să-și dorească să fie pe un piedestal, să fie mai bine văzut ca celălalt, să-i cânte Dumnezeu mai cu adevărat. Acolo se poate și produce ură între cei care cântă, pentru că ți se pare că, păi cum, domnule, eu de fapt vreau să-i cânt lui Dumnezeu și nu sunt lăsat, eu vreau să-i aduc slavă lui Dumnezeu, să se murmură inimile oamenilor în consonanță și în ecou cu glasul meu. De aceea, deci, crezând oamenii că vor binele, adică vor să-i cânte Dumnezeu, ajung să se urască între ei, să se certe, să nu se înțeleagă, să se dezbine, să caute, să se bage în față, fiecare, tu ai cântat prea mult, eu am cântat prea puțin, ăla a cântat trei trupare, eu numai două, să mi se dea și mie loc, crezând că îi faci Dumnezeu o plăcere prin asta, când de fapt smerenia și ascultarea și cumințenia de a-ți cunoaște locul tău e mai plăcut lui Dumnezeu. Ori acestea fiind ispitele strănii și producând în sine, monahii se defereau de orice dezbinare, de orice rupere între ei. Nimic nu-i făcea să, nici măcar hărnicia sau rapiditatea cu care făceau unul mai repede ostenea la munca decât celălalt. Nimic nu trebuia să-i dezbine, nimic nu-i trebuia să-i diferențieze. Ori dacă începeau să cânte și așa, ei socoteau că asta deja este o ruptură, o dezbinare între ei și unii sunt socotiți mai deosebiți și alții mai puțin deosebiți. Așa era la începuturi. După aceea, lumea monahală nu s-a mai ținut de cont de lucrurile acestea. De aceea, la începuturi, nici măcar nu era voie ca monahii să devină preoți. Pentru ca să nu fie diferiți. Nu unul este monah, dar este preot sau este diacon și atunci el este mai deosebit și poate fi pismuit de ceilalți. Și atunci, din start, când intra monahism, le păteai toate și nu deveneai nici protopsal, nu deveneai nici ieromonah, nici diacon, nu deveneai nimic. Cel mult poate erai pus să ai rânduială de a ocroti pe frați, de a te îngriji de ei, de a te organiza sau te impuneai în decursul timpului, te impuneai ca duhovnic, te impuneai ca sfătuitor. Și atunci, firesc, te alegea însă și oftea sau te-i ruga, te chema oftea să le fii duhovnic sau să le fii sfătuitor. Și asta e altceva, mari părinți duhovnicești. Dar, în general, monahii se fereau de orice lucru care i-ar fi dezbinat sau i-ar fi diferențiat. Că unul știa să cânte, altul nu știa, unul avea glas, altul nu avea, unul cânta subțire, altul cânta mai gros, altul și nu vrea să producă aceste schimbări și aceste lucruri care dezbinau obștea. Se fereau de orice dezbinare între frații. De aceea ei aleseseră să nu se cânte. Nu pentru că cântarea în sine era rea, după aceea, după cum ați văzut, s-a impus și în monahism cântările. Atât de puternică a fost influența marilor orașe, marilor catedrale, a obștilor monahale foarte puternice care și-au făcut corul și rânduială, încât și atât de frumos și atât de ispititoare a fost această frumusețe a slujbelor excepțională pe care o observau oamenii în marile orașe sau în marile mănăstiri, încât cântările s-au răspândit pretutindeni până și în cele mai îndepărtate schituri sau chilii, până și în ultimele, și a devenit ceva firesc să cânți, dar atunci să știți Au zis cu un bătrân, vai nouă fiule că venire vremuri în care monahii vor părăsi hrana tare, adică să-și vadă de osteneala lor, să fie așa întorși pe păcatele lor, să nu-și dezvolte plăcerea pentru auz, plăcerea pentru văz, plăcerea pentru gust, ce a spusă prin Sfântul Duh și vor urma cântările și glasurile, căci ce străpungere, ce lacrimi se nasc dintr-o pare atunci când stă cineva la biserică sau în chilie și își înalță glasul precum boii. Adică vrea să spună că acele lacrimi care se nasc dintr-o pare, ei în primul rând zic, prin cântare nu se nasc lacrimi, ci se naște multă, multă mândrie și multă părere de sine, cum se și vede în coruri și în strane. Oamenii nu prea trăiesc mistic ceea ce cântă. Ei se străduiesc să cânte, vor să fie auziți bine, vor să fie cinstiți pentru cântecul lor și ei sunt de fapt niște oameni care se șerfesc și nu prea trăiesc nimic din ceea ce cântă și din ceea ce citesc, pentru că nu poți să fii atent la ce, sau foarte puțin, și trebuie să ai foarte multă experiență ca să fii atent la ceea ce cânt sau ce citești. Și ei de obicei se jertfesc pentru întreaga biserică, care se folosește în mod vizibil și serios, constant, de citirea lor clară, de cântarea lor frumoasă, și inimile acestor oameni se deschis pe Dumnezeu și se socotește și pentru ei rugăciunea acestor oameni. Deci cumva acești oameni își leapă de ei rugăciunea, își lasă ei toată rânduiala și se străduiesc că îi se roage, dar foarte greu, pentru că acolo trebuie să fie atent la dirijor, trebuie să fie atent la cel care dă tonul, trebuie să fie atent la canonarh și mai degrabă te vei jertfi și vei aștepta ca Dumnezeu să-ți răsplătească pentru folosul și pentru inimile întărite și bucurate de tine și de cântarea ta, decât de în sine tu te vei folosi. Și de aceea zice că ce străpungere, ce lacrimi se nasc dintr-o pare, adică nu ai timp de așa ceva, tu trebuie să cânți, tu te lauzi, tu te bucuri că ești auzit, că ești cinstit, că ești lăudat, deci nu e străpungerea smereniei, nu sunt lacrimile adevăratele pocăinței. Cel mult, dacă sunt lacrimi, ei nu prea prețuiau acest tip de lacrimi care vine dintr-o stare de efuziune, de emoție. Acest tip de lacrimi nu era văzut bine de monahi. Acesta era un tip de lacrimi superficial și foarte ușor putea să fie folosit de diavol, să fie întors spre lucruri nepotrivite. Adică în altul Bartolomeu spunea că există trei părți ale sufletului omenesc, care el spunea că există partea emoțională, partea spirituală și partea duhovnicească. Și la nivelul emoțional e totul foarte superficial, e la un nivel foarte apropiat de partea trupească, și că nu poți să spui nădejdea în partea emoțională. Urmarea, majoritatea oamenilor trăiesc la un nivel emoțional, totul, și credința și dragostea dintre ei, și totul e la un nivel emoțional. Așa încât el zicea, nu vă încredeți în lacrimile care vă vin așa dintr-o cântare frumoasă la biserică, dintr-o slujbă, dintr-o predică, pentru că acelea de cele mai multe ori sunt la un nivel emoțional, adică nu țin de o înțelegere profundă a textului, de înțelegere de străpungerea unor adevăruri în inima ta pe care rostește textul și cumva ajutat de cântare, ci mai degrabă melodicitatea cântării, felul cum se cântă, eu știu, duioșia acestei cântări te face să plângi, pentru că îți aduce aminte de viața ta, pentru că te gândești la relația ta cu Dumnezeu și totul devine foarte emoțional, deci la un nivel foarte superficial. În altul Bartolomeu spunea, e același tip de emoție pe care o ai și când te uiți la un film indian și plângi, sau la un film, cine știe, telenovelă cu tot felul de situații critice și plângi. Același tip emoțional este activat și când ieși afară din biserică după ce ai plâns la cine știe ce cântare sau la cine știe ce predică a preotului și te enervează un sărac și ajungi să înjuri sau mergi pe mașină și... Deci asta dovedește că tu ai trăit la un nivel emoțional lucrurile, faptul că poți să plângi în timpul slujbei, poți să plângi în timpul predicii, dar după aceea te sui în mașină și poți să înjuri și să vorbești urât și chiar să dai cu pumnii în volan sau cine știe ce alte lucruri să faci, pentru că cineva a greșit în fața ta, când a condus sau cine știe ce alte motive. Și așa este. Ăsta e tipul emoțional. Ei, tipul ăsta emoțional pe care de a plânge și de a te implica nu era deloc văzut bine de marii părinți duhovnicești, pentru că ei nu dădeau credit acestui fel de a fi. Acestea pentru ei era credit, era măsura copiilor, emoțională a copiilor, măsura plângăcioșilor. Adică nu e mare lucru, nu prețuiau aceasta. Prețuiau acest tip de plâns numai dacă el era amestecat cu înțelegerea profundă a lucrurilor, cu recunoștința, cu smerenia și mai ales cu pocăința lor. Atunci devenea de prețuit, devenea important, devenea important plânsul, devenea valoros dacă era, dacă avea partea asta a pocăinței și a smereniei. Ei, de aceea Sfântul Panvo îi spune că ce străpungere, că ce lacrimi se nasc dintr-o pară, adică din cântările cele atunci când stă cineva în biserică sau în chilie și își înalță glasul precum boi. Adică el se referă mai ales la cei ce cântă. Adică poate că cel ce aude înțelege ce spui, înțelege și glasul, și după aceea glasurile au fost făcute în așa fel încât ele să păstreze o anumită sobrietate, exact ca și pictura icoanelor. Pictura icoanelor, icoanele, în general, nu te lasă să o iei pe panta emoționalității și a senzualității, nici cum. Pictura, felul, liniile icoanelor, culorile care sunt folosite, te păstrează într-o zonă de austeritate, de cumințenie, de răceală față de partea tulbură, de partea pătimașa omului. Deci nu-ți activează partea pătimașă. Nu te uiți la o sfântă sau la Maica Domnului și îți vin gânduri pătimașe. E făcut în așa fel încât ea să nu afecteze, să nu tenteze, să nu atingă partea întunecată a omului. Așa sunt făcute partea pătimașă. Așa sunt făcute și aceste cântări în general și chiar și cele 8 cântări, cele 8 glasuri psaltice, dar nu numai, cele derivate din cântările din cele 8 glasuri psaltice și pe care după aceea românii, de exemplu, le-au amestecat și cu folclorul și au făcut că tot din derivate din glasurile psaltice sunt și cântările după Cunțanu sau Lugojanu sau altele din Ardeal și care sunt derivații ale cântării psaltice amestecate cu cântarea populară. Cum se zice că dacă mergeți în zona Banatului și auziți cântarea de tip Lugojanu, o să auziți exact ca și cum ar fi o cântare populară. Ei, de exemplu, bieții sărani, se zice acolo, cântăreții de la strană, se zice apoi Doamne strigata. Și oamenii cântau și ce se scria cu roșu ca și indicație, apoi. Și ziceau cântau la coase, ziceau apoi Doamne strigata către tine auzi-mă. Deci era o cântare bănățenească frumoasă, cu apoi, la 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 la. Dar se mai păstrează linia principală care vine din glasurile psaltice, care păstrează o anumită sobrietate, adică nu se lasă chiar spre o cântare de tip horă, de tip joc, de tip așa lumesc. E așa cumva și cântările de toate felurile de după aceea, ale, de tip coral, apărute și în lumea slavonă, și la români, și la sârbi, și în toate locurile, au încercat să păstreze o anumită sobrietate, de a nu activa toate părțile, toate partea pătimașa a omului atunci când îi cânți lui Dumnezeu. Dar părinții aceștia aspri din Pateric vedeau atunci că oricât de mult te-ai îngriji ca să nu activezi partea pătimașă, ei spuneau că mai periculos este pentru cei care cântă aceste cântări, care oricum își activează mândria, părerea de sine, ideea că sunt cineva, ideea că Dumnezeu i-ar cinsti mai deosebit pentru că ei cântă lui Dumnezeu, lauda în fața celorlalți și poate chiar o anumită predispoziție spre patim prin deschiderea inimii spre anumite senzații, trăiri. Biserica socotică nu e chiar așa și de aceea a îngăduit în decursul timpului ca aceste cântări să și cântările din slujbe și troparele și cântările cântarea liturghiei să răspundească în tot spațiul și arealul bisericesc. Frumusețea a biruit austeritatea. Deci austeritatea și frica oamenilor ca nu cumva ca prin frumusețe să vină și viciul și patima, frumusețea a biruit până la urmă austeritatea și patima. Fără pâine mai poate trăi omul, dar fără frumusețe nu poate trăi. Așa, și zice, își înalță glasul precum boii. Știți că taurii în general și cerbii care sunt în perioada de rut, de exemplu, când îi apucă pornirile acestea năvalnice spre împreunare, nu știu dacă știți, își înalță glasurile și înalță boturile și băunesc. Așa fac și taurii. Nu știu dacă i-ați văzut sau i-ați auzit cum își înalță glasurile, cum își înalță boturile în sus și Pimen Panvo spunea că, domnule, acești cântăreți care i-ai văzut tu își înalță glasul precum boii, își înalță glasul și ca și forma exterioară de cântare, pentru că nu poți să cânți cu capul în piept și așa, pentru că nu se aude nimic, ci trebuie să te destinzi, să-ți îndrepți pieptul, să-ți îndrepți spatele, să-ți folosești plămânii, să-ți folosești abdomenul, să-ți întărești abdomenul și așa să cânți, deci și să înalți glasul ca să se formeze o cale dreaptă a aerului din de la nivelul gurii până la plămâni și așa să cânți ca și cum ai folosi un instrument muzical pe care trebuie să-l îndrepți, trebuie să-l cureți, trebuie să-l așa, ei, vrând nevrând pe acești oameni Panvo îi vedea ca pe niște boi care sau și cocoșul, știți că cocoșul când cântă, își înalță capul și face așa o cale dreaptă între ciocul care își înalță spre cer și tot gâtlejul și așa cântă. Cucurigu, boier mare, dați punguța cu de bani. Și zice ca boii, dacă stăm înainte de Dumnezeu, suntem datori să stăm într-o multă străpungere și nu cu împrăștiere, adică să stăm cu capurile plecate, zice el, în sensul ăsta. Să ne cunoaștem măsura, să ne uităm în pământ, ori vrând nevrând acești oameni n-aveau cum să se uite în pământ. Se uitau mai sus, în strană, ca să cânte, se uitau, își ridicau glasurile, își ridicau bărbia ca să poată cânta, să se audă, fiindcă n-au ieșit monahi în pustia aceasta ca să stea înainte Dumnezeu împrăștiindu-se cu mintea, cântând melodii și rânduind glasuri, dând din mâini și bățuindu-se de pe picior pe altul. Deci, pur și simplu, acești monahi luau în derâdere toate aceste gesturi. Bățuiala de pe un picior pe altul, dând din mâini, căutând troparele, rânduind glasuri, cântând melodii, luau de râdere și socoteau că nu sunt ale monahului. Pentru ei lucrurile monahului erau absolut de strângere în sine, de atenție la Dumnezeu, o austeritate și o sobrietate absolută. Așa era văzut atunci monahismul. Nu acuzau faptul că mirenii sau că biserica cântă sau că biserica slujește așa, dar asta era mirenilor, iar ei ca monahi trebuiau să aibă o atenție și o grijă ca nu cumva să se împrăștie. Și or lucrurile acestea se coteau că îi împrăștie și îi dezbină. Ci dator suntem să îi aducem rugăciuni lui Dumnezeu cu frică și cu tremur, cu lacrimi, cu suspine, cu evlavie și glas plin de străpungere, măsurat și smerit, adică glas încet, măsurat, smerit, cu asta, adică n-ai cum tu să cânți cu glas tare și exact cum părintele, uneori se fac exagerări și pentru cei din strană, pentru că, de exemplu, a venit o dată părintele Necula la Cluj și țin și acum eram în altar și era pavecernița mare, era postul mare și s-au adunat s-au adunat toți diaconii și câțiva cântăreți acolo lângă Sfânta Masă și au început să cânte care mai de care, cu un glas mai înalt și mai bățos și care mai de care umflându-și pieptul și zicând: eu, păcătosul, nu sunt vrednic să trăiesc pe pământ. Și chestii de genul ăsta în care, dar tonul și felul cum se comportau acei oameni nu aveau nicio legătură cu substanța, cu textul. Și erau ca niște prinți care... Și părintele era foarte, foarte mâhnit și zicea: cum se poate să cânți așa o cântare care în sine este de mare pocăință, de mare umilință? Cum se poate să o cânți cu glasul, aproape că nu zicea ca panvo, ca boii înălțând glasul și urlând și răgnind? Și sau exact cum uneori, poate că exagerăm și la Canonul cel Mare când zicem: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Păi noi cerem miluire, insistăm, zicem de două ori: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Și noi când se gândim miluiește-mă, mă și gândesc cum aude Dumnezeu asemenea răgnete ale noastre, în care aproape că îl punem la zi și zicem: miluiește-mă, că dacă nu te tai. Deci nu mai discutăm, tu ești făcut să mă miluiești și n-ai ce să-mi ții mie discursul: Doamne, tu, hai, miluiește-mă. Adică se transformă: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, în ne dați sau nu ne dați, plăcintă cu cârnați. Adică ceva așa, mai mult indiscutabil. Și exact cum și acolo, când se cântă colinda aceea: ne dați sau nu ne dați, eu cred că are mult mai multe smerenie: ne dați sau nu ne dați, nu știu ce și nu știu cum, pe când modurile în care a ajuns să fie cântată această colindă este ca și cum l-ai pune la zid pe gazdă: ne dați sau nu ne dați, ce faceți aici? Păi mai stă, pierde vremea degeaba, ori am venit degeaba până aici, hai, ne dați sau nu ne dați? Ceva de genul ăsta a ajuns, deși nu cred că așa era rostit de cântăreți și de colindători. Și repet încă o dată ce zicea Ava Panvo, fiindcă n-au ieșit monahii în pustia aceasta ca să stea înainte Dumnezeu împrăștiindu-se cu mintea, adică era e o cale extremă a monahismului acolo în pustia Egiptului, era o cale să stea în pustie, în chilii separate, de unii singuri, fără apă, pocăință absolută, strădanie mare, să stea împrăștiindu-se cu mintea, cântând melodii și rânduind glasuri, dând din mâini, bățâindu-se de pe un picior pe altul, ci dator suntem să-i aducem lui rugăciuni, să-i aducem rugăciuni lui Dumnezeu cu frică și cu cutremur, cu lacrimi și suspine, cu evlavie și cu glas plin de străpungere, măsurat și smerit. Da. Căci iată, zice Ava Panvo, îți zic ție, fiule, că vor veni zile când creștinii vor strica cărțile sfinte, evangheliile și cărțile sfinților apostoli și al dumnezeieștilor proroși, și ștergând sfintele scripturi și schimb într-o pare și cuvinte rinești, iar mintea se va revărsa spre acestea și se va depărta de acelea. De aceea părinții noștri au spus că cei din pustia aceasta să nu scrie, au spus ca cei din pustia aceasta să nu scrie viețile și cuvintele părinților pe pergament și pe hârtie, pentru că hârtia nu poate fi ștearsă și rescrisă, pergamentul și putea fi, în sensul ăsta, deci de aceea părinții noștri au spus că cei din pustia aceasta să nu scrie viețile și cuvintele părinților pe pergament, ci pe hârtie, și că neamul ce va să vie o să șteargă viețile părinților și să se scrie după voia lor, că mare strântoarea ce vine. Adică pur și simplu acești oameni vorbeau de o renaștere a păgânismului, a superficialității în biserică, în sensul că oamenii vor ajunge într-un timp ale care nu știu dacă nu s-a ajuns să rețină mai mult cântările și să stea mai mult de cântări și de frumusețea acestor cântări decât de conținutul în sine a textelor care conțin toată viața și frumusețea. Și cred că de multe ori s-a ajuns la aceste lucruri, adică de mult sau chiar mai grav, textele cântate vor ajunge să nu fie creștine, cum de multe ori s-a ajuns ca și colinziile pe care le cântăm să aibă un conținut păgân, să aibă un conținut care nu are nicio legătură cu creștinismul și care să fie văzut totuși ca un fel de cântare în biserică. Și la aceste lucruri și cred că la aceste lucruri se va ajunge în scurt timp. S-a ajuns într-o anumită măsură acolo în bisericile în care, sau în locurile și în comunitățile în care nimeni nu mai înțelege nimic din ce se cântă și din ce se zice, ci doar se reține cântecul și acela de multe ori prost, exact cum domnul părintele Radu Preda, domnul profesor Radu Preda spunea: eu toată copilăria am fost la Galați, la biserică, în diferite biserici, și am fost de zeci de ori am ascultat apostolul și Evanghelia, și zice: credeți-mă, din apostol niciodată n-am înțeles mai mult decât fraților. Pentru că de multe ori, fiind cântat, fraților, eu o să vin la voi din nou, și nu știu, dar nu se cântă așa frumos decât fraților, cânt cât de cât, eu o să vin la voi din și nu se mai înțelege nimic, eu totul numai să-ți auzi glasul, să-ți auzi. Aveam pe unul moldovan la biserica din Lupeni, domnul era moldovean, că era moldovean, avea un glas extraordinar, la marele prasnice totdeauna venea el să băga în față și să cânte apostolul. Domnule, numai fraților se înțelegea, restul era fraților. Și să vedeți, hai să iau un text de la Sfântul Apostol Pavel, deci: că slovem cetate stătătoare, ci o căutăm pe ceea ce va să fie, așadar prin el să aducem pururile lui Dumnezeu. Dar oricum lucrurile se prelungeau sau se apăsau ca și importanță pe cuvinte sau pe locuri mai puțin importante, nu se mai înțelegea nimic din text. De multe ori cântarea era atât de alambicată și complicată și trebuia să-ți arăți tu cântarea ta, încât și puterea ta de a încât nu se mai înțelegea nimic din textul în sine și din cuvinte. Și să știți că de multe ori e așa, păi și Heruvicul, până și Heruvicul ajunge să fie cântat așa de complicat, de diferite coruri și de diferite străni, încât nici nu înțelegi. Noi care Heruvim cu taie ne închipuim, este atât de prelungit, atât de și până și psalții din Muntele Atos ajung să le, la anumite praznice, atât de mult prelungesc un heruvic că durează o jumătate de oră, nimeni nu mai știe ce se citește acolo, ce se zice ca text. Habar n-au, nici nu mai interesează, pentru că contează mult mai mult muzica și da, de aceea este și un adevăr în ce spun acești părinți. Despre asta urmează să mai vorbim data viitoare. E mult de spus aici. Mult de spus. Mai repet o dată. Zice că ceată zic ție, fiule, că veni vor zile când creștinii vor strica cărțile Sfintei Evanghelii ale Sfinților Apostolilor și a Dumnezeilor Proroci, ștergând Sfintele Scripturi. Nu. Nu a ajuns să șteargă Sfintele Scripturi și scrie într-o pară și cuvinte alinești. Adică lucrul ăsta deja se simte, de exemplu, la catolici. Îmi spun părinții catolici care au mai slujit sau s-au dus îmi spun că pur și simplu aproape că e o rușine să mai spui de Hristos în slujbele catolice și că e o mare cinste și că ești foarte lăudat și ești văzut bine dacă dai exemple sau dai spui cuvintele de la Buddha sau din hinduism sau din mohamedanism sau din oameni de știință, din oameni de cultură, ești mult mai cool decât să vorbești despre Hristos. E aproape o rușine să mai vorbești de Hristos în misa catolică. Deci lucrurile acestea s-au ajuns în catolicism și nu cred că va mai trece mult timp să se ajungă și la noi, să știți. Și la foarte mulți dintre noi s-a ajuns pentru că este o rușine să mai vorbești despre Hristos și predicile devin mai mult o chestie de a ne arăta noi capacitatea intelectuală, numărul de note la subsol, tot felul de teme abordate, dacă se poate cât mai științific, altele de superficialitate maximă, nu numai pe Hristos să-L mărturisești, nu se mai găsește. Deci despre toate acestea vom vorbi și în alte, și sâmbătă viitoare, dacă mai trăim și ne ajută Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim. Acum, din întrebările pe care probabil le-a spus, o primă întrebare. Binecuvântați, Părinte, toate cântările de la radio Ascor sunt frumoase și mă duc cu gândul la Dumnezeu, în afară de Ectenia Mare cântată de Bizantion, care mie mi se pare că sună exact ca și nechezatul unui cal. Îmi dă o stare de iritare și trebuie să opresc sunetul radioului. E o voce de operă care mi se pare neadecvată. Oare greșesc? Nu. Dacă nu-ți folosește, nu asculta, nu mai asculta. Foarte bine. Așa, bine că-ți cunoști limite și vezi ce-ți folosește și ce nu-ți folosește. Ați imitat la perfecțiune felul în care se cântă la țară și ne-ați făcut să râdem foarte, foarte tare. Da, îmi zice cineva, spovedanie, întrebare personală, pentru amuzament. Părinte, vă spun o întâmplare hazlie pe care am trăit-o azi pe propria piele, în timp ce crăpam lemne, nu mă lăsau gândurile urâte de ceartă, împotrivire, îndreptățire, că îi zic eu, că îi fac eu. Și la un moment dat, cum am ridicat toporul, m-am lovit în cap cu partea tocită a toporului brusc, mi-au dispărut toate gândurile. Sincer, am dat slavă lui Dumnezeu pentru acel bobârnac care m-a liniștit. Seara binecuvântată. Nu e nimic grav, doar un cucui. Mâine, între orele 2 și 3 după masă, nu este nimeni pentru priveghere. Dacă vreți, la biserică. Cine vrea să se înscrie, să sună la Andreea Chirac sau să dea mesaj sau să mâine să spună. Rugăminte. Ne-ați recomandat la un moment dat să ascultăm o înregistrare a Părintelui Teofil Prianu despre cuvintele mai puțin cunoscute a Domnului nostru Iisus Hristos. Mă puteți îndruma unde să o găsesc, vă rog, pe YouTube? Nu am găsit-o. Dar nu știu. A vorbit-o la Cluj prin anii 90. Nu știu acum exact unde ați putea o găsi. Da. Dacă mai este vreo întrebare. Văd că nu. Da. Să zicem rugăciune atunci. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cineva îmi scrie, m-am întrebat din rugăciune, că cineva îmi scrie, vai, exact așa se cântă și la țară, la bunica. Pur și simplu stăteam cu mâinile în urechi când cânta Domnul din strană. Da, pentru că oamenii bieții, de știți de ce s-a dezvoltat cântecul ăsta? Pentru că nu s-a cântat în limba română, s-a cântat în limba slavonă, s-a cântat în limbii de neînțeles pentru popor. Atunci, dintr-o dată, cântarea a devenit foarte importantă, gesturile exterioare și cântarea. Așa încât, măcar pentru cântare, trebuia să stai acolo, să auzi, să-ți placă, să fie ceva plăcut, pentru că oricum, de înțeles, nu înțelegeai. Numai că după ce a început să cânte limba română, n-a contat atât de mult că acum se înțelege, ci tot cântarea a rămas pe primul loc. Și cumva, când zici ortodoxie, zici cântări, când zici preot, zici cântări, aproape că și copiii știu când zici preot, zici Doamne miluiește, Doamne miluiește și chestii de genul ăsta, adică oamenii confundă ortodoxia cu cântările. Nu știu dacă e bine asta, ortodoxia n-a fost legată de cântări din început. Ea se folosește enorm de mult de această frumusețe a cântării, se folosește frumusețea lucrării picturii, se folosește frumusețea eu știu, miresmei, dar nu este servilă și supusă ei. Părinte, avem o fetiță de 4 luni, stăm toată ziua acasă, mă ocup de casă mai mult decât înainte, adesea îmi rămân lucruri nefăcute și apar un sentiment de tristețe că nu reușesc să fac tot, să le fac pe toate. Aș putea să fac asta dacă nu aș mai face nimic altceva, uneori mai citesc, mă mai odihnesc. Am gândul că am făcut atât pentru că atât am îngăduit Dumnezeu, dar parcă tot nu e de ajuns. Unde greșesc? Cum să fac? Ești perfecționistă și te-ai obișnuit să faci totul să-ți iasă bine. Probabil că n-ați avut copil mult timp și în timpul acela, pentru că nu era copil și puteai să le faci toate la timpul lor, când vreai, a avea copil se schimbă totul din temelii. Nu mai poți să faci ce vrei tu și când vrei tu. Este o smerenie imensă. Vă îndemn să profitați de această smerenie și să-ți pretinzi mai puțin de la tine și să nu-ți lași deoparte nici odihna, nici a citi cărți duhovnicești sau a te ruga. E mai de folos să mă rog acasă decât să ascult o slujbă la care nu pot fi atentă? De unde știu că asta aș fi, că acasă aș fi mai atentă? Păi depinde de tine, de strădania ta, de munca ta, depinde de tine să-ți dai seama dacă ești mai atentă sau nu. Adică cine poate să știe? Dacă e o slujbă obișnuită, dacă e o slujbă peste săptămână, dacă poți să rămâi acasă și să faci experimentul acesta, să vezi. Iar dacă e o slujbă de duminică sau de sărbători, nu, te duci la biserică. Părinte, cineva dintre noi ne-a trimis conferința Părintele Teofil. Se găsește pe YouTube cu titlul Părintele Teofil Prianu, cuvinte din Sfânta Scriptură mai puțin luate în seamă, pentru Ascor Craiova. Deci, se găsește pe YouTube Părintele Teofil Prianu, cuvinte din Scriptură mai puțin, Scriptură mai puțin luate în seamă, Craiova. Da, bine. Altă întrebare, da, preferam acele cântări greu de dus, dar să văd icoanele decât să merg la Biserica Baptistă unde se cânta frumos, dar nu era Maica Domnului. Da, așa e. Bine. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.